numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Bine credincioși, și Evanghelia citită astăzi, destul de scurtă în conținut, cuprinde două învățături de bază, două învățături importante. Întâi de toate, ne vorbește despre începerea activității publice a Mântuitorului Iisus Hristos. Și în al doilea rând, despre mutarea Lui în partea de nord a Țării Sfinte, în Galileea. După cum ne relatează Sfânta Evanghelie pe care a citit-o, așa cum comentează și Sfântul Ioan Gură de Aur, Mântuitorul nu-și începe activitatea chiar imediat după botez, ci mai ales după întemnițarea lui Ioan Botezătorul, cum ne spune Sfântul Evanghelist Matei. Mântuitorul se născuse în Betleem, petrecuse aici în Nazaret atâta timp, iată aproape 30 de ani, și s-a botezat în Iordan, tot în Iudeea, și acum ne surprinde oarecum că trece și începe activitatea publică din Galileea, provincia din nord, de sus, a Țării Sfinte. Și ne punem întrebarea de ce Mântuitorul începe de aici, de la Galileea, din Galileea, predica sa. Sunt, să zicem, două motivele pentru care Mântuitorul începe predica din Galileea neamurilor, cum spune textul Sfintei Evangheliei. În primul rând, fiindcă în Galileea nu mai era o populație iudaică 100%, ci era o populație amestecată, de aceea se cheamă și Galileea neamurilor. Veniseră aici tot felul de neamuri și păgâne printre cei care locuiau acolo. Erau cam două treimi iudei și o treime erau străini. Aceștia trebuia să primească și ei cuvântul Evangheliei, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu se adresa nu numai iudeilor prin excelență, ci și celorlalte neamuri. Și era mediul cel mai propice pentru așa ceva. Acolo se așezase din întoarcerea din robie egipteană o parte din triburile, cele 12 triburi sau cele 12 seminții ale lui Israel, Zabulon și Neftali, care așa era populație amestecată, populație de culori diferite, de neamuri diferite. Ținutul lui Asher, care făcea și parte din cei 12 așa fii care trebuia să moștenească pământul lui Israel, lângă mare, aproape că era și el nu desfințat, dar destul de ocupat de fenicieni. Acolo procesul era invers, era o treime iudei și două treimi străini. Era aproape populație pestriță. De aceea reamintește Sfântul Evanghelist Matei în Evanghelie de astăzi, poporul lui Zabulon și Neftali, și care locuiau, pe așa nu-l mai pomenește, care locuiau lângă mare, poporul a văzut lumină mare. Lumina aceasta mare nu era altceva decât lumina lui Hristos, așa cum spunem noi și în ziua de Paști, în alte împrejurări din cultul nostru, la liturghia darurilor și așa mai departe, Pentru noi Hristos este lumina lumii. Învățătura Mântuitorului este lumină. De aceea popoarele acestea care erau păgâne în componența populației de acolo din aceste două ținuturi, au văzut lumină mare și nu numai popoarele păgâne, chiar și idei au văzut lumină mare. Au văzut pe Hristos, încă acolo a propovăduit Hristos. Și cei care ședeau în latura și în umbra morții, cărora stăteau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Iată ce frumos se compară pe Hristos cu lumina. De fapt, îl spune mai târziu Hristos, eu sunt lumina lumii. Și nimeni n-a avut curajul să-l contrazică. Pe Mântuitorul l-au mai contrazis uneori și l-au hărțuit uneori iudeii, dar când au spus el câteva cuvinte esențiale din viața lui, nimeni nu l-a contrazis. A spus că eu sunt lumina lumii, n-a avut nimeni curaj să spună nu ești tu lumina lumii. Sau de ce ești tu lumina lumii? Pur și simplu au recunoscut că el este lumina lumii. Și iată, această lumină vine aici, în părțile de nord ale Țării Sfinte, în Galileea Neamurilor, ca să aducă lumină mare în ținutului Zabulon și Neftali, locuite de populații străine. Acesta este sensul pe care îl dă Sfânta Evanghelie și pe care trebuie să desfinde din Sfânta Evanghelie. De ce Mântuitorul pleacă să propovăduiască aici? Era mai prielnică predica lui la o populație amestecată decât la o populație iudaică care se împotrivea foarte mult lui Hristos. Ați văzut câte șicane au făcut în tot timpul vieții farisei și cărturarii, stăteau după el să prinde, doar îl prinde în cuvânt, doar lor auzi zicând ceva și au gata să-i întoarcă vorbele și să-i întoarcă învățătura. Ori aici era o populație receptivă care primea învățătura Mântuitorul Hristos, de aceea pleacă cu propovăduirea din nord și coboară spre Ierusalim, unde de altfel și-a găsit și sfârșitul. Unei idei l-au răsignit, n-au vrut să-l primească acolo, după ce l-au primit triumfal la Florii, după aceea l-au răsignit. În al doilea rând, Mântuitorul începe activitatea din Galileea, pleacă în Galileea, fiindcă de aici își alege ucenicii. Ținutul acesta mai îndepărtat de centre mari ale Țării Sfinte, de Ierusalim, de Betleem, de Nazaret, de așa, rămăsese oarecum mai curat sufletește. Și natura era alta și oamenii erau alții și curățenia lor sufletească era alta. Apostolii erau oameni simpli, oameni curați cu sufletul. Pescar, care nu aveau niciun fel de păcat. Stăteau toată ziua cu mrejele în mână să prindă pește pentru hrana zilnică și nu intrau în discuțiile fariseilor și cărturarilor și în toate certurile acestea și nu-și complicau sufletul cu tot felul de probleme ca să fie păcătoși. Erau oameni curați la suflet. De aceea Mântuitorul îi alege pe cei 12 apostoli din această parte de nord a Țării Sfinte, din Galileea. Așa se face că Mântuitorul începe de acolo activitatea lui cu succes, fiindcă o învățătură ca Mântuitorul Iisus Hristos, lumina neamurilor, era necesară în această parte de lume și după aceea era necesară în toată lumea, fiindcă mesajul evanghelic era adresat întregii lumii universale. Aceasta prima parte a Evangheliei de astăzi. Și partea a doua, iată, a doua mare idee centrală a Evangheliei, care este, cum ați văzut, simplă, foarte simplă, în câteva cuvinte, dar mare în aceste două idei principale. Iisus începe predica sa cu cuvintele pe care le-ați mai auzit și de la Ioan Botezător, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăiți-vă este un cuvânt care ar trebui să ne privească pe noi pe toți. L-a rostit Mântuitorul atunci, rostește biserica întotdeauna până la sfârșitul veacurilor, fiindcă pocăința face parte din structura noastră. Noi suntem oameni care greșim, care păcătuim, în noi după botez rămâne înclinația spre păcat și totdeauna când se ivește ispita, suntem gata să cădem dacă nu suntem atenți, dacă nu suntem tari. De aceea e un cuvânt absolut permanent. Nu îndeamnă altceva Mântuitorul pe oameni decât pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Bate la ușă aici, lângă noi, vine, începe să vină să trăim în ea. Ce înseamnă a te pocăi? A te pocăi înseamnă a schimba atitudinea sufletească, a te schimba pe tine ca om. Ai fost un om de rău, devii un om de bine. Ai făcut rele în viață, vei face de acum încolo bine. Ai gândit rău, vei gândi de acum bine. Ai urât pe semenul tău, dar acum trebuie să-l iubești pe semenul tău. Și așa mai departe. Nu ai făcut milosenie, dar acum trebuie să faci milosenie. Asta înseamnă să schimbi întreaga atitudinea ta. Asta înseamnă metanoieu, a te pocăi, a face pocăință. Nu cum spun sectanții, m-am pocăit, m-am și mântuit cum m-am pocăit. Ce? Cui te-ai pocăit? Noi venim și ne pocăim în fața lui Dumnezeu, în fața duhovnicului, numai că zicem că ne pocăim, dar și spunem pentru ce ne pocăim, spunem pentru păcatele noastre pe care le facem. De aceea e nevoie să ne pocăim totdeauna, mereu. Nu înseamnă că dacă m-am spovedit odată, am terminat cu pocăința. Mereu trebuie să mă spovedesc, fiindcă totdeauna păcătuiesc. Care e omul care nu păcătuiește? În momentul ce păcătuiești, trebuie să le și spui. De aceea, în practica mănăstărească, sigur, o putem aplica la noi. Călugrii se spovedesc, dacă nu aproape unii chiar zilnic la duhovnicii lor, dacă nu săptămânal, dacă nu foarte des, fiindcă nu e în clipă în care să ne mișcăm și să nu păcătuim. Dacă stăm să ne gândim numai cu gândul sau cu privirea cât păcătuim, nu? Dar păi și cu faptul și așa mai departe. Și atunci, cu cât pocăința este mai deasă, cu atât mai bine pentru sufletul care se îndreaptă către Dumnezeu, care primește această transformare interioară și care se îndreaptă pe căile Domnului. Adică să mergi pe căile indicate de Sfânta Scriptură și, în ultimă instanță, de Biserică. Aceasta înseamnă pocăința, nu o declarație doală, să spun că eu sunt pocăit sau și sunt mântuit că sunt pocăit, ci pur și simplu să vii cu această smerenie. Ce presupune pocăința? Smerenie multă. Ca să pleci genunchiul în fața duhovnicului și să spui că eu sunt om păcătos, înseamnă curaj din partea ta. Și înseamnă smerenie din partea ta. Mulți o fac tocmai pentru că n-au acest curaj să o fac. Nu să mă duc la Părintele să spun că sunt păcătos și a făcut cu tare nemernicică, facem păcate ca toți oamenii. Și pot să mă duc să spun la Părintele, care mă știe de om cum se cade, om serios, și mi-e jure că a făcut păcate, ăsta cred că se ia cu mâna de păr. Părintele, când au auzit, zice, cum să mă duc? Nu mai mă duc. Și atunci se duce de aici, pornește partea rea a acestei așa activități pe care ți-o desfășurăm activitatea de pocăință. Nu se miră preotul de ce îi spun credincioșii. Fiindcă toți facem aceleași păcate, toți suntem oameni, nu ne facem deosebite, ci tot ne facem la fel. Și El ne ascultă noutăți. Ne ascultă noutăți. El ascultă vechituri pe care le facem și repetăm fiecare. Deci nu trebuie să ne speriem de preot că ce spunem noi preot. A, auzit El destule, știe destule, dar ne ține acolo în taină să ne prezinte lui Dumnezeu pentru credincioșii Lui. De aceea, pocăința este o treabă serioasă. Nu e simplă formalitate pe care o facem noi de multe ori. Îmi pare rău că trebuie să spun, nu știm să ne spovedim, nu știm să ne pocăim. Când venim, m-am mai spus-o cândva, când venim la preot și spun, întrebați-mă, Părinte, eu l-aș întreba, de la ce vine la mine? Dacă tu nu știi de ce vine la mine. Dar vine la mine fiindcă te frământă ceva, ai făcut niște fără drept, ai făcut niște păcate mai mari, mai mici, dar tu le știi. Înaintea plecarea duhovnei spui, mă, ce-am greșit eu de când am fost la părintele? Păi am făcut cu tare, am făcut cu tare și restui. Nu e deloc rău să le scrii pe o listă cum fac unii, ca să nu le uiți, că emoția, prezența preotului te face să le uiți. Și atunci le scrii, le citești de acolo, dar să-i le spui, când le spui preotului că nu, stai, am făcut păcate, părinte, nu sunt păcătos. Atunci, ca de ce după noi așa? Cum nu ai făcut păcate? Că toată ziua, indiferent de cât de tineri am fi, cât de bătrâni am fi, cât de savanți am fi, cât de inculți am fi, sau în ce situație ne-am aflat, facem păcate, fiindcă aceasta este firea omenească înclinată spre păcat. Și nu trebuie să ne rușinăm de ele, nici de noi. Trebuie să mergem cu curaj. A te păcăi înseamnă a te schimba. Nu vii ea pe și înșiri niște păcate și pe urmă pleci din biserică și ești tot așa de rău ca înainte. Păcăința înseamnă schimbare. Dacă le-am făcut, le-am spus, le mărturisesc, le spun și nu le mai fac, gata, am terminat, eu sunt alt om, sunt un om nou după păcăința respectivă. Nu mai sunt același ca înainte. De aceea păcăința e foarte importantă și cu cât o practicăm mai des, cu atât este mai bine. Să nu lăsăm să se cuibărească în sufletele noastre păcatele, să facă grămadă mare acolo, de sfaga mare, cu vorba chiar nu ne mai spunem. Mi se pare că am săvârșit o grozăvie de păcate și nu ne mai ducem până la moarte. Și dacă ne ducem și atunci la preot, nu ne mai ducem. Ce se spune preotul? Să-și schimbe preotul impresia, spune. Nu schimbe preotul impresia. Preotul, când a plecat de la scaun de spovedanie, a uitat tot. Dacă te-a întâlnit pe stradă, nu știe cât ai spovedit la el. Și ai spus putare și putare, sau te-a întâlnit în par. Dar tu pleci zburând de la preot, dacă ai spus păcatele respective, că ai scăpat de o povară, să trăiești toată viața cu o povară în spate, cu niște fapte pe grele pe care le-ai făcut și nu le spui preotului niciodată, e o mare greutate. Este, într-adevăr, un chin. Să te frământe mereu niște fapte rele și să le ții acolo, să le procești acolo și să nu le spui preotul. Du-te, Domnule, și te liberează sufletește ca să zbori ca pasărea, să fii curat și ușurat de păcatele respective. Nu e nicio filozofie să vii să pleci genunchiul și îți spui, părinte, a făcut cu tare, a făcut cu tare. Uite și el, le uiți și tu pentru că de una când le-ai măturisit și te-ai eliberat de așa ceva, iar el nu-și va schimba preotul niciodată impresia despre tine. Mai vorbim de secretul spovedanii care ce ai spus la preot, acolo a rămas între tine și el și Dumnezeu. Doamne ferește, nu se aude la altă parte. Poate să cometeze cine vrea, cum vrea, dar spovedanea e lucru sfânt care se face. Aceasta înseamnă pocăința. Când vine Mântuitorul, eu am o tezutor mai întâi și porn Mântuitorul și spun, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Păi pentru aceasta vine, ca să ne schimbăm, să fim alți oameni, să ne înnoim. Că dacă nu s-a întâmplat înnoirea aceasta în noi, e zadarnică, așa zisă, pocăință, dacă nu o facem cum trebuie. Deci, de ce zice Mântuitorul să ne poim? Fiindcă bate împărăția lui Dumnezeu la ușă. Gata, a venit de acum împărăția lui Dumnezeu de la ușă și cu ocazia asta aș vrea să punctăm și câteva sensuri ale împărăției lui Dumnezeu. Noi concepem împărăția lui Dumnezeu și credem că împărăția lui Dumnezeu e undeva departe, acolo în ceruri, ne așteaptă la sfârșitul veacurilor, după ce murim, după ce ne judecăm. Nu e așa. Împărăția lui Dumnezeu este în primul rând în sufletul nostru. Așa ne spune Mântuitorul. Împărăția lui Dumnezeu este în voi, înăuntru vostru, în voi și vă. Ce înseamnă aceasta? Că primesc pe Hristos, primesc această lumină mare de care vorbește Evanghelia, primesc învățătura Lui și îmi conformez viața mea cu învățăturile Mântuitorului și ale Bisericii și deja am introdus în mine împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu, să trăiesc după învățăturile și poruncile lui Dumnezeu. Spune Evanghelia că din inimă pornesc toate faptele rele, furtișagurile, vrăjeniile, desfrâul, răutatea, invidia, trufia, toate pornesc din inimă, de la noi. Deci aici este centrul faptelor rele. să curățăm inima, că le-am curățat inima aceasta de păcate, în locul lor s-a instalat împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să umblăm după ea, să o așteptăm la sfârșitul veacului, ci trebuie să o înființăm, mai întâi să o coborâm în sufletele noastre, să fim niște cămări curate în care poate să intre Dumnezeu și împărăția Lui. El vorbește de multe ori despre împărăția lui Dumnezeu. Sunt atâtea pilde, sunt atâtea împrejurări din viața Lui în care vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, dar iată, nu ne spune lucrurile acestea, dar ne spune clar că este împărăția lui Dumnezeu, este în sufletele voastre. Din inimă, din gândurile izvorăsc gândurile rele și tot din aceeași inimă, dacă o curățim, izvorăsc și toate gândurile bune. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu despre care iudeii nu știau. Formă, ce se numește împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este biserica. Toată această comuniune sfântă în care ne aflăm noi și mărturisim aceeași credință, și ne împărtășim de aceleași sfinte taine și de aceeași învățătură a Bisericii, este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția păcii și a dreptății, nu? Împărăția aceasta în care se predică cuvântul lui Dumnezeu, în care nu se vorbește decât despre lucruri frumoase, despre fapte bune, despre întrajutorarea semenilor, despre iubirea aproapelui. Aceasta este o împărăție. Ce vrem mai mult decât atât? Și abia la sfârșit, e bine al treilea sens al împărăției cerurilor de care vorbește Mântuitorul foarte des. Ce înseamnă și aceea? Nu că ne trimite într-o grădină frumoasă sau într-o palată extraordinară de luxoase, ci comuniunea sufletească cu Dumnezeu. Stăm în lumina care e apropiată a Sfintei Treimi. Stăm în bucurie de a vedea fața lui Dumnezeu. Permanent ne bucurăm de această prezență harică a lui Dumnezeu și prezență reală a lui Dumnezeu în împărăția Lui. De aceea nu trebuie să crede că să umblăm după împărăția lui Dumnezeu în altă parte, să o băgăm în sufletele noastre, să o ducem în sufletele noastre în primul rând, că dacă sunt un om care respect poruncile lui Dumnezeu și poruncile Bisericii, am deja împărăția lui Dumnezeu. Cealaltă mi se deschide comuniunea cu Dumnezeu, mă pregătesc de aici, de jos. Dacă am fost în stare să iubesc pe semenul meu, să-i fac bine, să fiu om față de el, înseamnă că și cu Dumnezeu pot să trăiesc în aceeași armonie frumoasă, dincolo, în împărăția lui. Iată, această împărăție o anticipează și o predică Mântuitorul în Evanghelie. De asta s-a apropiat împărăția cerurilor. Toate pildele, pilda cu semănătorul, cu neghinele, cu lucrătorii vii, cu fecioare, vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Mântuitorul spune de resemnați cineva din apă, de nu va intra în împărăția cerurilor. Totdeauna pomenesc și împărăția mea nu este de nume aceasta, zice altă dată la judecata, în fața lui Pilat. Când o simt Tatăl, nu spune, vie împărăția ta, dar nu noua împărăția de dincolo de veacuri. Împărăția aceasta pe care o simțim noi aici, noi în biserică, suntem în împărăția Dumnezeu. Vedeți, venind la biserică, ne simțim toți frați, nu mai știm că suntem deosebiți în ceea ce privește pregătirea, rangurile sociale și așa mai departe, suntem frați, asta e împărăția lui Dumnezeu, că ne iubim unii pe alții, că știm să socotim pe cel de aproape a nostru ca frate și așa mai departe. Deci iată sensurile pe care le dă Mântuitorul Iisus Hristos. Care e condiția esențială? Condiția esențială este să avem haine de nuntă ca să intre la împărăție. Ați văzut în pilda fiului de împărat, spune că un împărat a făcut nuntă fiului său de împărat din Evanghelie. Și unul a spus că și-a luat boi și n-a putut să vină, altul că și-a luat nevastă și nu poate să vină, altul că și-a luat țară și nu poate să vină. Și atunci a chemat pe toți bolnavi și necăjiți și amăriții soartei, dar condiția să aibă haine de nuntă. Dacă n-a avut haine de nuntă, l-a luat și l-a dat afară și l-a aruncat în cuptorul cel de foc, spune Evanghelia. Deci iată, pentru ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să avem această întoarce. Ce înseamnă haina de nuntă? Smerenia, credința, această dorință de a fi în jurul lui Dumnezeu, curățirea inimii pe care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos și pe care toți trebuie să le avem. Nu ne uităm la ce e în jurul nostru. Vedeți, noi de multe ori ne păcălim, luând exemplu rău al celor care sunt în jurul nostru. Nu, noi trebuie să ținem cont ce ne învață Evanghelia. Ce ne învață Hristos, fiindcă niciodată Evanghelia sau Hristos nu ne va învăța lucrurile rele. Nu ne interesează ce spun păcătoșii, ce spun ateii, ce spun necredincioșii, treaba lor, din ce motive o fac, iarăși treaba lor, deși ar trebui să fie și treaba noastră, că trebuie să ne îngrijim și de mântuirea lor, într-un fel. Dar fiecare răspunde de faptul pe care le face. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să ne intereseze și cuvintele lui Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, și câteva gânduri pe care le desprinde din Evanghelia de astăzi, cu care încheiem șirul frumoaselor sărbători creștinești de sezonul de iarnă. Mâine chiar o dovania paznică, cum spunem noi, sfârșitul sărbătorii Bobotezii, care durează până mâine Bobotaza, și până intrăm în ciclul normal al duminicilor și sărbătorilor. Ne-am umplut sufletele de bucurie, de învățături frumoase, de atâtea lucruri mărețe pe care am auzit din Sfânta Evanghelie, în cuvintele rosite, pe perle bisericești. Să învățăm că trebuie să ne schimbăm. Fiecare din marezile Evanghelia de astăzi, să învățăm că trebuie, nu-i suficient să ne auzim. Degeaba vorbim noi sau degeaba ne auzim în biserică dacă nu le punem și în practică. Și nu-i deloc greu. Ce este greu să fii om de omenie? Ce este greu să fii om care să respecte legile Dumnezeu și legile în general? Nu-i deloc. În momentul în care faci fără de legea, îl neci pe Dumnezeu. Și pe Dumnezeu te trage în răspundere, pentru că ai negat legea respectivă și rânduiala morală. Să ne ajute Dumnezeu să ne schimbăm sufletele și atitudinea și gândurile noastre, să ne pocăim, căci aproape este Împărăția lui Dumnezeu. Amin.